تراث شعب كل من يريد يعيش في الدنيا عزيزا كريما ويقدم ما لديه من إمكانيات من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نستمع أيضا إلى مشاركة الأخ الفاضل عدنان بكي العراق يساهم معنا.
والسيد علي خامنئي بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذه الثورة التي تعتبر من أروع وأجمل الثورات العالم، حيث انتصر الشعب الإيراني الحبيب وفضل الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وكل إيراني شريف، حيث انتصر الإسلام على الشرك والفساد وأصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منارا للثائرين والمدافعين عن الإسلام في كل مكان. حفظ الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبا وأرضا وسماء. عدنان بلشكارم، العراق، الكوت.
شكرا جزيلا للأخ عدنان بلشكارم من العراق. لقد أكد سماحة آية الله علي خامنئي كراما طوال السنوات الماضية أهمية الرياضة العلمية والبرمجية، وحتى في الآونة الأخيرة أكد سماحته على مسألة تطوير إيران لإبعاد عملية الذكاء الاصطناعي. رافقت هذه الحركة بنتائج جيدة في ظل تضحيك المخاطب والأساتذة والطلبة الجهاديين وكذلك الصناعيين، لأن هذه الحركة بلا شك حركة علمية تواجه عقبات وعراقيل يختلفها الأبناء من أجل حرف الثورة والنظام الإسلامي في هذا المسار، وبالتالي تشويه سمعة النظام وتهويجها. إن سرعة التطور العلمي في إيران بلغت في مرحلة معينة 13 ضعفا للمعدل العالمي، وما زالت تتسارع أكثر فأكثر، لأن البلاد لا تزال حقيقة تعاني من بعض التخلف العلمي الموجود. ولكن هناك خطوات إيجابية ومهمة يجب أن نشير إليها، مثل دعم الشركات المعرفية، التطوير الكمي والروحي النوعي لهذه الشركات، وإقحامها في القطاعات والمشاريع الأساسية للبلاد. هذه الأمور ضرورات حقيقة، يتواصل الاهتمام بها بصورة جدية، والدليل على ذلك ما نشهد من إنجازات هذه الشركات المعرفية في مختلف المعارض التي تقام بين العدة والأخرى. الهدف الأساس من النهضة العلمية هو بناء المجتمع الإسلامي والتي تحظى بمؤشرات عالمية مثل الثروة، إلى جانب الإيمان والقيم المعنوية والاحترام، تعمل من خلال اجتذاب قلوب الشعوب على إنقاذ البشرية من الجهل والضلالة والتخلف. ولا شك أن الشعب الإيراني العظيم وشبابه الأعزاء الأذكياء المفعمين بالحوافز الإيمانية والوطنية قادرون على تنفيذ هذا.
Jina langu ni Asmahani Mwanimaa Kamilio. Tumeweza matangazo mchana wa leo, ni Jumapili njema kabisa tuliyoendelea nazo ya Februari pili ya shughuli ambayo ni sawa na Shabani 3/4/2026. Pia ni shughuli zote karibu itakuwa nanyi kwa saa moja na mtangazo kwa shughuli za jumbe na jamu tuzaliwenga tumaini.
وأختم حديثي معكم أحبتي الأفاضل بإلقاء نظرة سريعة على أهم الإنجازات التي حققت الجمهورية الإسلامية في إيران في انتصار الثورة الإسلامية في المجال العلمي بالاستعانة بقدراتها الذاتية بما في ذلك الثروة البشرية، علماء، مهندسين، أطباء، عمال، صناعيون وغيرهم لتمضي في مسيرتها في المجال الطبي، وهو من أبرز المجالات التي استطاعت إيران أن تحجز به مكانة عالمية بعد أن أصبحت قطباً علمياً في المنطقة، تقدم الخدمات الطبية إلى آلاف المرضى الإيرانيين وغيرهم من الذين يأتون من مختلف دول العالم، حتى أصبحت تقصد لأجل السياحة الطبية والصحية. إيران تصدرت منطقة غرب آسيا واحتلت مراتب متقدمة عالمياً في زراعة الأعضاء، زراعة الكبد والعظام والرئة وزراعة القرنية وأطفال الأنابيب وعلاج العقم، إضافة عمليات التجميل لكل أجداده وتجديد وترميم الأنسجة. استطاعت إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أنها تحظى حاليا على المرتبة الأولى في مجال إنتاج الأدوية بين دول المنطقة من خلال إنتاجها 97% من الأدوية، وتصدر كميات كبيرة منها، وعلى رأسها الأدوية البيولوجية الحديثة. بات تصدر أكثر من 100 منتج طبي إلى 55 دولة حول العالم. كما أن إيران كانت من الدول السباقة إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وأنها أنتجت عدة أنواع من اللقاحات التي أثبتت فعاليتها على
النفس.
وتحتل المركز الأول إيران بين الدول الإسلامية من ناحية الحصول على تكنولوجيا النانو، والمركز الرابع في العالم.
رئيس بزشكان يتبليه مفاركو مفيا يا أنجل وينزي وزارة
كبيرة يا أبو في إيران، واستنادا للأوساط العلمية إلى أكثر من 13 ضعفا
تقريبا يواتو 56 مواوى السودان.
في مجال النفط أيضا استطاعت إيران تحويل النفط الثقيل إلى نفط خفيف، وهو العدو إنجازا ضخم.
وبالتالي
من أبرز البلدان على الساحة الزراعية أيضا، المركز الأول في زراعة الزعفران والفستق والجوز والتمر. كل هذا
ريبورتي نسيمة وزيوني
بالقيم الإسلامية والوطنية اتباع قائد السيد الخامنئي حفظه الله. في ختام هذا اللقاء أحبتي الأفاضل أصدقائنا المستمعين متابعي برنامج أجر الانتصار، شكرا لطيب متابعتكم لنا.
رئيس مسؤولي بزشكان متمليو ومتملي أمونيشو في مفنكيو في وزارة الإنتاج. زيارة هي نفنكة ليو جمبيلي كتك الشركة لأنك زمباري لا إيران كتك قدميشة سيبا كتايفة تكنولوجيا في أنك زمباري. رئيس مسؤولي بزشكان مفتانا نمكو مجيشي مبسيني هذه المزايد، waziri wa ulinzi brigadia jenerali Aziz Nasrizade na msemaji wa serikali Bi Fatuma Majirani. Katika ziara hiyo, Rais Pezeshkian amekutana na kuzungumza na wataalamu wa sekta za ulinzi na anga na kupewa ripoti kuhusu mafanikio mapya ya kiteknolojia ya wizara ya ulinzi. Rais Masoud Pezeshkian amesifu mafanikio ya ulinzi ya Iran akisema uwezo wa kijeshi wa nchi hii ni kwa ajili ya kujihami nchi na si tishio kwa nchi yoyote. Amesema uwezo wa kiulinzi na anga wa Iran si kwa ajili ya kuendesha vita au kushambulia nchi yoyote, bali kwa ajili ya kujihami dhidi ya uchokozi wowote, na kuhakikisha kuwa hakuna nchi inayoweza kuthubutu kushambulia ardhi ya Iran ya kufikiria swala hili. Amesema tunachokiona leo katika kalibu ya mafanikio ya kiulinzi na anga ni kiashirio cha nguvu, uvumbuzi na ubunifu wa vijana na wataalamu wa nchi hii, ya kupambana ni fahari kwa taifa la Iran. Mashambulio ya mizinga na ya anga yalisababisha vifo vya takribani watu 56 jana Jumamosi katika mji mkuu wa Sudan Khartoum. Haya yameelezwa na duru za hospitali na wanaharakati wa mashambulio. Vikosi vya jeshi la Sudani na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF wanapigana kuwania madaraka tangu mwezi Aprili mwaka 2023. Mapigano kati ya pande mbili hizo kasimu yamepamba moto tangu mwezi uliopita, ambapo jeshi la Sudani limezidisha mashambulio yake dhidi ya wanamgambo wa RSF kudhibiti maeneo yote ya mji mkuu Khartoum. miji yake dada ya Omdurman na Khartoum ya Bahrain. Ripoti zinasema mashambulizi ya mizinga na ya anga ya kikosi cha RSF yameua watu 54 katika soko lenye watu wengi katika mji wa Omdurman, na habari zinasema hospitali ya Anao katika mji huo imejaa majeruhi wa kudumu. Wanamgambo wa RSF walishambulia kati ya soko la mboga na kuua na kujeruhi idadi kubwa ya watu. Kwa kukumbusha hapa kuwa jeshi la Sudan mwezi uliopita lilizidhibiti tena kambi kadhaa za kijeshi huko Khartoum, ikiwa ni pamoja na makao yake makuu, na hivyo kuwarejesha nyuma wanamgambo wa RSF baada ya kukwama kwa miezi kadhaa huko Khartoum. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kwa mchana huu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa licha ya kurejea utulivu wa kiwango fulani katika mji wa Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya juu ya kushtadi hali ya mambo, huku hospitali zikizidiwa na wagonjwa, uhaba wa vifaa muhimu vya tiba ukishuhudiwa, na miili ya watu waliouawa ikiendelea kuonekana mtaani. Mapigano yaliibuka katika mji wa Goma wiki iliyopita wakati waasi wa kundi la M23 kuanzisha mashambulio dhidi ya vikosi vya serikali ya Kinshasa. Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa mapigano hayo yamesababisha kifo cha watu wasiopungua 7 na kujeruhi wengine 2,800 katika muda wa siku tano zilizopita. Maelfu ya wananchi wa Kongo wamekuwa wakimbizi, wengi wakikimbilia katika nchi jirani ya Rwanda, wakiwemo wafanyakazi wa taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia. Jumuiya ya madaktari wasio na mipaka MSF imesema mji wa Goma unaendelea kutatizwa na changamoto kubwa, licha ya hali ya maisha kurejea polepole katika hali ya kawaida, huku huduma ya usafiri na masoko yakiendelea kufungwa. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO pamoja na washirika wengine wa serikali zimefanya tathmini iliyofichua madhara makubwa ya mgogoro kwa mashariki Kongo. Nao mpango wa chakula duniani WFP umetahadharisha kuhusu kupungua kwa usambazaji chakula, huduma ya maji safi na vifaa vya matibabu. Baada ya kumalizika awamu ya nne ya kubadilishana mateka kati ya utawala wa kizayuni wa Israel na mukawama wa Palestina, duru za habari zimearifu kuwa baadhi ya mateka wa Palestina wamejeruhiwa kutokana na kuteswa kabla ya kuachiwa huru. Vyombo vya habari vya Palestina vimetangaza kuwa baadhi ya mateka walioachiwa huru waliteswa na walinzi wa magereza ya Israel kwa siku kadhaa kabla ya kuachiwa huru, na sasa wamepelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu kutokana na majeraha na madhara mengi waliyopata. Klabu ya mateka wa Kipalestina imetangaza kuhusiana na kadhia hii kwamba utawala wa kizayuni wa Israel unafanya ugaidi ulioratibiwa dhidi ya mateka wa Kipalestina iliyowaachia huru, na umezikataza familia za mateka hao kuwaandalia mapokezi ya aina yoyote. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, pia imetoa taarifa na kusisitiza kuwa unyanyasaji wa kutisha na unaoendelea magerezani dhidi ya mateka hao mashujaa ni jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu, na kwamba kuna ulazima wa Umoja wa Mataifa na taasisi za haki za binadamu kuchukua hatua haraka iwezekanavyo ili kukomesha vitendo hivyo vya wazayuni na kuwawajibisha wahusika. Na uongozi wa chuo kikuu cha Michigan nchini Marekani umesimamisha shughuli za kundi la wanafunzi wanaoiunga mkono Palestina kwa muda wa miaka miwili. Kundi hilo la wanafunzi kwa jina la Students Allied for Freedom and Equality, SAFE kwa kifupi, limetuhumiwa kukiuka sheria za vyuo vikuu kutokana na kufanya maandamano ya kutetea Gaza na kulaani mauaji ya kimbari utawala wa kizayuni wa Israel katika eneo hilo la Palestina. Wakati wa msimu wa machipuo uliopita, chuo kikuu cha Michigan kilikuwa kati ya kambi kuu za mkusanyiko ya wanafunzi wanaotetea na kuiunga mkono Palestina, wakati alipopamba moto maandamano ya wanavyuo nchini Marekani wanaopinga vita na mauaji ya kimbari ya Israel katika ukanda wa Gaza. Wakati huo wanafunzi wengi wa vyuo vikuu na maprofesa walikamatwa, walisimamishwa na hata kufukuzwa kazi kutokana na kuitisha migomo na kufanya maandamano ya kuiunga mkono Palestina. Mara baada ya kuingia White House, rais mpya wa Marekani Donald Trump alisaini amri ya kukabiliana na wanafunzi na makundi yanayoiunga mkono Palestina katika vyuo vikuu nchini humo na tuhuma za chuki dhidi ya Wayahudi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili. Endelea kuchagia sikio matangazo moja kwa moja ya Kiswahili Radio Tehran. Mwendo wa msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Telegram katika anwani ifuatayo at Radio Tehran SW, t.me/RadioTehranSW. Tovuti na mtandao wetu wa internet ni pastoday.ir/sw. Na sasa nawakaribisha kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa mchana huu ambao kichwa chake cha maneno kinasema mwisho wa domino ya kuwafukuza wanajeshi wa Ufaransa
أن رأيت شيئا فعاد إلى نفسه وبلع ريقة بصعوبة مجيبة فأهمت لا شيء.
Msemaji wa jeshi la Chad ametangaza kwamba nchi hiyo ilipokea kambi ya mwisho ya jeshi la Ufaransa Alhamisi Januari 30. Mnamo Novemba 2024, Chad ilitangaza kumalizika muda wa makubaliano ya ushirikiano wa usalama na kiulinzi na Ufaransa, na vikosi vya jeshi la Ufaransa vilianza kuondoka Chad Disemba 10. Rais wa Chad Mahamat Idriss Deby Itno alitangaza Disemba 31 mwaka jana kwamba kuondoka kwa vikosi vya Ufaransa nchini humo kutakamilika Januari 31. Jeshi la Ufaransa lilikuwa na wanajeshi wapatao 1,000 huko Chad. Waziri wa ulinzi wa Chad Isaka Maluo Jamu hapo awali alisema tarehe ya mwisho ya kuondoka wanajeshi wa Ufaransa nchini humo, yaani Januari 31, haiwezi kutambuliwa na hiyo haiwezi kujadiliwa. Kuondolewa wanajeshi wa Ufaransa nchini Chad baada ya kufukuzwa wanajeshi wa nchi hiyo huko Mali, Burkina Faso na Niger unahitimisha miongo kadhaa ya uwepo wa jeshi la Ufaransa katika eneo la Sahel barani Afrika. Majeshi ya Ufaransa yaliendelea kuwepo huko Chad baada ya nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1960 na katika nchi nyingine makoloni yake barani Afrika kwa kutumia visingizio mbalimbali. Hakika uhuru wa nchi za Kiafrika chini ya tawala za koloni za nchi za Ulaya, hasa Ufaransa, haukukomesha kukoloniwa nchi za bara hilo. Tangu wakati huo, Afrika ilikabiliana na aina mpya ya ukoloni unaojulikana kama ukoloni mamboleo. Kufukuzwa wanajeshi wa Ufaransa katika nchi za Kiafrika kunaashiria mwanzo wa mwisho wa ukoloni mamboleo na mwanzo wa zama mpya kwa nchi za Kiafrika. Taasisi ya sera ya kimataifa ya Austria imesema katika uchambuzi wake kuhusiana na hili kwamba hatua ya nchi za Afrika ya kati na magharibi ya kuwafukuza wanajeshi wa Ufaransa ni sehemu ya mchakato mpana zaidi wa kupigania uhuru na msisitizo wa kujitawala ambao unaweza kutajwa kuwa ni wimbi la pili la kung'oa ukoloni barani Afrika. Uchambuzi wa taasisi hiyo ya wanafikra ya Austria unaendelea kubainisha, mnamo tarehe 28 Novemba mwaka jana, saa chache tu baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot huko N'Djamena, Serikali ya Chad ilitangaza rasmi kumalizika kwa muda wa makubaliano ya ulinzi ya mwaka 1979 na Ufaransa. Siku hiyo pia rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye pia alitangaza kuwa Ufaransa itafunga kambi zake za kijeshi nchini humo, kwa sababu kuwepo kwa jeshi la nchi hiyo nchini humo ni kinyume na uhuru na mamlaka ya kujitawala ya taifa la Senegal. Tovuti ya Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Umoja wa Ulaya inasema kwamba matukio haya ni vipande vya mwisho vya domino za mchezo wa kuporomoka, ambao kwa mujibu wa Davao Kominan, mwanahistoria na mtaalamu wa masuala ya Afrika, ulianza mwaka 2017. Kwa upande wake, Jenabu Sise, mtafiti katika taasisi ya utafiti wa kimkakati yenye makao yake Paris, Ufaransa, amesema kwa upande wa Ufaransa kuna hisia kwamba uwepo wa kijeshi barani Afrika ni moja ya alama za mwisho za nguvu ngumu, yani hard power, na utambulisho wa Ufaransa kama nguvu kubwa ya kimataifa, na sasa alama hiyo inafifia na kuyoyo. Anasema Ufaransa iliweza kuimarisha ushawishi wake barani Afrika kupitia mapinduzi 30 ya kijeshi kati ya mwaka 1964 na 2012, ushawishi ambao umekuwa ukipungua kadiri muda unapita. Naendelea kutegea sikio matangazo ya moja kwa moja. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kwa njia mbalimbali, ikiwemo Telegram na WhatsApp yetu ambayo ni alama kujumlisha 989035065487, na barua pepe yetu ama email ni swahili radio at irib.ir.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nami katika kipindi hiki maalum kinachokujieni kwa mnasaba kukumbuka siku ya kuzaliwa Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi wasallam, ambaye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema ni bwana wa vijana wa peponi. Ni matumaini yangu kwamba utaendelea kuwa kando ya redio yako kusikiliza niliyokuandalia kwa leo. Mtume Muhammad aliambiwa kwamba Ummu Ayman analia usiku na mchana. Mtume aliagiza wamwite na kutaka kujua sababu ya kilio chake. Aliuliza, kwa nini unalia usiku na mchana? Ummu Ayman alijibu, ya Rasulullah, nimeona ndoto mbaya. Nimeona sehemu ya maungo yako yakiachana na mwili na kuanguka nyumbani kwangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitabasamu na kusema, binti yangu Fatima atazaa mtoto wa kiume ambaye wewe utakuwa mlezi wake. Mtoto huyo ni sehemu ya mwili wangu ambayo itakuwa nyumbani kwako. Tarehe 3 mwezi mtukufu wa Shaaban ndio siku aliozaliwa Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Baada tu ya kuzaliwa, alichukuliwa na kupakatwa na babu yake Mtume wa Mwenyezi Mungu. Neno la kwanza lililoingia katika sikio ya mtoto huyo mchanga lilikuwa tamko la shahadatain, na kushuhudia kwamba hakuna mola asiyekuabudiwa ila Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume alipandikiza mbegu ya tauhidi katika moyo wa mtoto huyo mchanga, akampa jina la Hussein, akambusu na kisha akamkabidhi kwa yeye wake. Katika siku ya 7 baada ya kuzaliwa, Ummu Ayman alimpeleka Hussein kwa babu yake Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume alimshukuru kisha akasema, Ummu Ayman, hii ndiyo tabiri ya mtoto wako.
Hani.
utakasifu ulivyotuongoza yote kwa pamoja yajizidisha kukamilika kwa wao katika ada na mila zao. Hawakuwa wasimuita mtoto wa binti kuwa ni mtoto wao. Hata hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alibadili ada hiyo na kumtaja Hussein kuwa ni sehemu ya mwili na nafsi yake. Aliwapenda mno watoto kwa Bibi Fatuma Zahra, Hassan na Hussein, na kudhihirisha mahaba na mazingatio maalum kwa watoto hao. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitoka nje akiwa amembeba Hassan kwenye bega la upande mmoja na Hussein katika bega la upande mwingine. Mtume alikuwa akionyesha watoto hao wawili. Sahaba mmoja aliuliza, ya Rasulullah, unawapenda sana Hassan na Hussein? Mtume alijibu kwa kusema, kila anayewapenda Hassan na Hussein atakuwa amenipenda mimi, na anayewafanyia uadui anakuwa amenifanyia mimi uadui. Abu Huraira amenukuliwa akisema kwamba nilishuhudia kwa macho yangu mwenyewe miguu ya kichanga Hussein ikiwa juu ya miguu ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, ambaye alikuwa akishikilia mikono ya Hussein. Kisha mtoto Hussein alipanda na kuweka miguu yake juu ya kifua kizito cha Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha akaomba dua kwa kusema, ewe Mola Mlezi, mpende Hussein, hakika mimi ni mpende Hussein. Nilitajwa mara zote pale walipozungumziwa watu karibu na Mwamba. Siku moja Mwarabu wa jangwani aliwasili Madina na kuuliza ni nani mungwana zaidi katika mji huu. Aliambiwa ni Hussein bin Ali. Mwarabu huyo alimwendea Hussein na kumkuta akiswali. Baada ya swala aliwasilisha mungwana. Imam Hussein alayhi salam aliinuka mahali hapo na kuelekea nyumbani kwake. Akachukua dinari 4000 kisha akazifunga kwenye kitambaa na kumpa mwanamke. Baada ya kuona ushahidi huo mkubwa wa imamu, mwarabu huyo alisema, hakika mungwana hauendi chini ya ardhi na kutoweka, bali daima huwa juu mbinguni na unang'aa mithili ya jua. Hussein bin Ali bin Abi Talib alikuwa mashuhuri miongoni mwa watu wote wa karibu, mtoto wema, kufanya hisani na uchamungu, na sifa zake zilienea mahali pote Uislamu. Maisha ya Imamu Hussein yaliingia katika awamu nyingine baada ya kuuawa shahidi baba yake Imamu Ali bin Abi Talib na kaka yake Imam Hassan alayhi salam. Katika kipindi hicho pia Imam Hussein pamoja na kaka yake Imam Hassan walikuwa vinara na tai maarufu. Walikuwa marejeo ya watu wa mifumo ya jihadi. Wote wawili walikuwa masharifu vipenzi vya umma na nuru aliyowakumbusha Waislamu mwenendo na sira ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amesadiki mtume wa Mwenyezi Mungu pale aliposema, hakika Hussein ni taa ya nguvu na safina ya uokovu. Vile vile mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, Hussein hutokana na mimi na mimi natokana na Hussein. Mwenyezi Mungu ampeni anayempenda Hussein.
والتوصية بعد قائمة حتى يدرك الأوتار ويأخذ أوتار ويدعو الجبار ويقوم خير الأنصار صلى الله عليه مع اختلاف الليل والنهار. اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤالا
مختلفا
مسيئ إلى مما صرف في يومه وأمس. يسألك العصمة إلى محمد اللهم فصل على محمد
ما توليو كذايا ليو يا مغرسيتي أنا تفيشو خبانشيني قران
وبوئنا معنا دار
الإقرار بعد مشو نعكا ربنا سيتي وشيني وقبوزي الإسلام يليو أنت رسمي السيكو يا إدماء
أزيتي لا إيران دي
نعم بوكورا سيكو. Kwa picha inayoonyesha timu nzima ya baraza la waziri wakiongozwa na Rais Masoud Pezeshkian kwenda kuzuru haram ya mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na jemedaru wa Kiislamu Imamu jana, pamoja na kutangaza tena baia na utiifu kuendeleza malengo ya mapinduzi yaliyopiganiwa na kiongozi huyo. Kituo cha habari kinachohusiana na picha hiyo kinasomeka, Pezeshkian, hakuna dola lolote linaloweza kutuguruza ikiwa tutakuwa. Gazeti la Kaihan limedokezea wino mweusi habari ya uchunguzi yenye anwani, mafanikio makubwa 12 ya mapinduzi katika nyuga za miundombinu na huduma za jamii. Katika habari nyingine, gazeti hilo limenukuu kauli ya Rais Pezeshkian aliyotoa wakati wajumbe wa baraza mawaziri walipoandamana naye kwenda kutangaza tena ahadi ya utiifu kwa malengo ya mapinduzi katika ziara ya Imam Khomeini hapo jana. Rais Pezeshkian alisema, njia ya aiza na utukufu ni ya si mashariki si magharibi. Tuamini kuwa hakuna chochote walichonacho magharibi ambacho sisi hatuna. Gazeti la manispaa ya jiji la Tehran la Hamshahri limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa vichwa kemkem vya habari lenye kutoa mguso na msisimko mkubwa vya magazeti ya zamani na ya sasa ya hapa nchini zinazohusu hali ya jamii ya wanawake wa Iran ilivyokuwa kabla na ilivyo hivi sasa baada ya mapinduzi ya Kiislamu. Kwa mfano, kichwa kimoja cha habari kikisema, Imam Khomeini alisema akina mama wa Irani wana mchango mkubwa zaidi wa kutoa katika mapinduzi haya kuliko akina baba. Imam Khomeini anasema ikiwa mataifa yatapokonywa wanawake wanaomjenga mwanadamu, mataifa yatapotoka na kuharibikiwa. Kichwa kingine cha habari kikisema, Ayatullah Khamenei asema maendeleo ya wanawake katika Jamhuri ya Kiislamu hayawezi kulinganishwa na huko nyuma. Ayatullah Khamenei anaendelea kusema maendeleo yote haya ya wanawake wa Irani yamepatikana sambamba na kuchunga isiingie doa nafasi ya umama. Kichwa kingine cha habari kinasema, agizo lililotolewa Januari mwaka 1935 katika sherehe za kufunguliwa chuo kikuu cha Tehran, kuamrishwa wasichana waingie vyuoni bila ya hijabu. Amshari linamnukuu Nush Afarini, mwigizaji wa filamu mwanamke wa kabla ya mapinduzi, akisema kuwaweka utupu wanawake kulienea kwa ajili ya kuuza filamu. Sambamba na hayo, gazeti hilo limeandika 25% ya wakurugenzi serikalini ni wanawake. Takwimu za kushangaza za mafanikio ya wanawake wanamichezo baada ya mapinduzi. Medali 3,302 za kimataifa zimenyakuliwa na wanamichezo wanawake katika mashindano ya miaka ya karibuni. Na idadi ya wanafunzi wa kike katika vyuo vikuu baada ya mapinduzi imeongezeka kwa 66%. Kichwa cha mwisho cha habari ninachodondoa katika ukurasa wa mbele wa Hanshari ni cha kumbukumbu chungu ya moja ya majanga yaliyowafika wanawake wa Iran katika enzi za utawala wa kifalme wa Pahlavi. Wanawake wa Kiirani walikuwa wakidhalilishwa kingono na washauri wa kijeshi wa Marekani katika zama za Pahlavi, huku mfalme mwenyewe akiunyamazia unyama huo. Naligeukia sasa gazeti la Tehran Times ambalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha ya rais wa Marekani Donald Trump ikiambatana na kichwa kikuu cha habari kisemacho uamuzi wa Trump kuhusiana na Iran ni kujitumbukiza kwenye kinamasi au kutumia mantiki. Ukurasa wa mbele wa Kaihan International umepamba kwa kichwa kikuu cha habari IRGC yazindua mji mpya wa makombora wa chini ya ardhi. Vichwa vingine vya habari vilivyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ni magaidi wavamia kijiji cha Waislamu wa Kishia nchini Syria na kuwachinja wakazi wake, na Hamas yatunisha misuli ya nguvu na uwezo wake Gaza wakati wa mabadilishano ya nne ya mateka. Nikunja jambo hili la udondozi wa magazeti ya leo ya Iran kwa kutupia jicho ukurasa wa mbele wa gazeti la Jome Jam ambao umepambwa na picha ya Rais Donald Trump wa Marekani na taswira za milipuko ya ajali za anga zilizotokea nchini humo hivi karibuni. Kichwa cha habari kinachohusiana na taswira hizo kinasema jinamizi la mwanguko. Ajali tatu za anga zilizotokea katika chini ya wiki moja zaipa mshtuko White House. Wapendwa wasikilizaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kuwadondolea kutoka baadhi ya gazeti ya leo hapa nchini. Na sasa nakaribisha mwenzangu Hussein Hassan kuchangia cha Afrika.
Africa, na tumai mzima wa afya msikilizaji mpenzi popote pale ulipo. Meza ya Afrika wiki hii leo hii inazamia mgogoro unaozidi kutokota katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umesababisha mamia ya watu kuuawa kuuliwa mbali na mamilioni wengine kuwa wakimbizi ndani na nje ya nchi hiyo kubwa ya katikati mwa Afrika Kusini kandaaisaaitaa kipindi. Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msikilizaji mpenzi, limeshuhudia vita, mapigano, uasi, ukosefu wa utulivu na uthabiti kwa miongo mingi sasa. Juhudi za kikanda na kimataifa za kujaribu kupata ufumbuzi mgogoro ambao umeonekana kushtadi na kuchukua mwelekeo mpya katika wiki za karibuni zimegonga mwamba. Habari zinasema kuwa waasi wa kundi la M23 la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda na ambalo tayari limetoa mjeshi ambao ndio mkubwa zaidi mashariki nchi hiyo wametangaza azma yao ya kupeleka vita katika mji mkuu Kinshasa, huku Rais Felix Tshisekedi wa DRC akitoa wito wa kuendelea jeshi kubwa kukabiliana na mashambulizi hayo. Hali si hali ya jigoni,
watu wanaangaika, tunaomba watu waketi kwa meza moja wafanye mazungumzo, vita iishi.
Wakizungumza na waandishi wa habari, waasi wa M23 hata hivyo wamesema wako tayari kwa mazungumzo na serikali. mapendekezo kizuri na jumuiya ya Afrika Mashariki. Kornel Nangaa, kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo la waasi, amesema lengo letu ni kufika Kinshasa, kutoa mamlaka na kuongoza nchi. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali tete katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, haswa kuhusu taarifa za kuaminika kwamba waasi hao wa M23 wanasonga mbele kuelekea Bukavu baada ya kudhibitiwa vyema makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesisitiza kwamba wanajeshi wake wanapambana vikali kurejesha maeneo yaliyotwaliwa na waasi wa M23. Tshisekedi anaonya kwamba mashambulizi ya M23 yanaweza kuchochea mzozo mkubwa zaidi wa kikanda, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuzorota. Rais Tshisekedi amekosoa jumuiya ya kimataifa kwa kutochukua hatua na kwa kutofanya juhudi za kutosha kufuatia mzozo wa usalama unaozidi kuongezeka. Maiti nyingi zimezagaa mtaani na hospitali nazo zimeelemewa na ongezeko la majeruhi huko Beni. Mbali na mamia ya raia kuuawa, maelfu wengine kujeruhiwa katika mgogoro wa DRC, lakini pia askari wanaosimamia amani cha Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO na vilevile wanajeshi wa vikosi vya kikanda hawakusazwa. Wanajeshi kadhaa wakiwemo Afrika Kusini na Uruguay waliuawa hivi karibuni, mbali na mkumi wengine kujeruhiwa. Huo ni upande mmoja wa sarafu za kipenda. Katika upande wa pili, baadhi ya wakongomani mbali hata raia wa kigeni wanaoishi ni kufanya kazi DRC wana mtazamo chanya kwa kundi la M23. Baadhi yao wanasisitiza kwamba wameweza kuamiliana na waasi hao na wala si makatili kama wanavyosauliwa na vyombo vya habari.
Tumeokolewa na
shahidi uliokusanywa na vyanzo vya Umoja wa Mataifa na kundi la mgogoro unaonyesha kuwepo kwa zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Rwanda katika eneo la Kivu Kaskazini na kuthibitisha ushiriki wa kijeshi wa Kigali katika mgogoro wa eneo hilo. Pamoja na hayo, lakini rais wa kundi la waasi wa M23 Bertrand Bisimwa anawataka waandishi wa habari waache kusambaza kile alichokiita kuwa mzushi kwenye kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda, akisisitiza kwamba hizo ni propaganda za viongozi wa DRC. Mgogoro huu wa mashariki mwa DRC, mpenzi msikilizaji, unazidi kupanuka na kuchukua sura ya kikanda. Mbali na DRC kuwa na utesi na Rwanda juu ya waasi wa M23, lakini Kigali hivi sasa imeanza kutunishana misuli na Afrika Kusini. Nchi mbili hizo zimeshambuliana vikali kwa maneno katika siku za karibuni na kuelekezeana vidole vya lawama na hata kutishana. Msikilize hapa Rais Kagame akitolea Afrika Kusini ima
Ça va pas très bien, si vous avez des choses, vous pouvez voir ce que vous avez.
wa jumuiya ya Afrika Mashariki uliitishwa karibuni na mwenyekiti wa kiburu wa jumuiya hiyo, rais wa Kenya William Ruto. Baadhi ya redio ya mambo wanasema kwamba kuhudhuria Tshisekedi na mazungumzo hayo yaliyofanyika kwa njia ya mtandao ni ishara kuwa mambo si shwari baina yake na Ruto. Mkutano huo wa marais wa mataifa wa chama wa EAC uliofanyika Jumatatu ujadili mikakati ya kurejesha usalama katika nchi hiyo moja uliotengwa na waasi wa M23 Jumatatu ya Januari 27 mwaka huu. Hata hivyo, rais Tshisekedi alikiri kuhudhuria mkutano wa maendeleo ya mataifa kusini mwa Afrika SADC kujadili suala hilo hilo la ukosefu usalama mashariki mwa DRC. Itakumbukwa kwamba mnamo Julai 26 mwaka jana, rais Tshisekedi alimshutumu rais Ruto kwa kuchukua udhibiti wa mchakato wa kuleta amani nchini humo uliokuwa ukiongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa udhamini wa EAC. Kabla ya hapo pia, rais Tshisekedi alitilia shaka utendakazi wa kikosi cha jumuiya ya mashariki ECOWAS kilichotumwa DRC kulinda amani, hisi kikiongozwa na wanajeshi wa Kenya. Hatimaye wanajeshi wa ECOWAS wakiwemo 900 kutoka Kenya waliondoka huko DRC mwishoni mwa mwaka 2023 na nafasi yao inachukuliwa na kikosi cha SADC kikiongozwa na wanajeshi wa Afrika Kusini. Yote tisa, kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona iwapo jumuiya za kikanda kama EAC na SADC pamoja na asasi za Umoja wa Mataifa kama Baraza la Usalama la Umoja huu zitaweza kutatua ufumbuzi mgogoro wa mashariki mwa DRC, eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa madini. Profesa Pierre Lumumba, mwana majumuiya wa Afrika, msomi, mwanahistoria na mtaalamu wa sheria na vilevile mchambuzi wa siasa kutoka Kenya, anaeleza mtazamo wake kuhusu mvutano wa DRC na M23. Shaaban mwaka 1446 Hijria, ambayo inasadifiana na tarehe 2 Februari mwaka 2025 Miladia. Siku kama leo miaka 1442 iliyopita alizaliwa Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi wasalam, mjukuu mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kipindi bora cha maisha ya Imam Hussein alayhi wasalam cha miaka 6 wakati mtukufu huyo alipokuwa pamoja na Mtume mtukufu wa Uislamu. Imam Hussein alayhi wasalam alijifunza maadili mengi na maarifa juu ya kumjua Mwenyezi Mungu kutoka kwa baba yake Imam Hadi alayhi wasalam na mama yake Imam Zahra alayhi wasalam, ambao walilelewa na Mtume mtukufu. Imam Hussein alishiriki vilivyo katika matukio mbalimbali ya Kiislamu ulipokabiliwa na hatari. Daima alilinda turathi za thamani kubwa za Mtume kwa kutoa darsa mafunzo kuhusu masuala mbalimbali yakiwemo kiitikadi, kifikra na kisiasa. Imam Hussein alayhi salam alichukua jukumu la kuongoza umma wa Kiislamu mwaka 50 hijria baada ya kuwa shahidi kaka yake Imam Hassan alayhi salam. Hatimaye Imam Hussein alayhi salam aliwa shahidi Karbala wakati alitetea hilo tukufu
ta'ala ka kalbi kubdu ya ushtira kuwa
katika siku kama ya leo miaka 2386 iliyopita, msafara wa Imam Hussein alayhi salam wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam uliwasili katika mji wa Mecca. Imam Hussein ambaye alikuwa amehatarisha maisha yake kwa kupinga utawala wa Yazid na kukataa kumpa baia na kiapo cha utiifu kiongozi huyo aliyepewa majina na kuelekea Mecca. Alipowasili mjini Mecca, Imam Hussein bin Abi Talib alayhi salam alidakiwa na watu wengi na shahsia wakubwa ugunuu, na akaamini kutumia fursa ya uwepo wa mahujaji kwa ajili ya kufutia ufisadi wa Bani Umayya, hususan Yazid bin Muawiya, na kwa mfano huu akawa amefikisha ujumbe wake katika pembe mbalimbali za maeneo ya Uislamu. Siku kama ya leo miaka 127 iliyopita alizaliwa Ayatullah Hussein Kadhim, faqih, alim na mujtahid mkubwa wa umma wa Islamu. Baada ya kuhitimu masomo ya msingi na ya kati, alielekea Najaf Iraq na kupata elimu kwa maulama wakubwa wa zama. Alifikia daraja ya ijtihadi akiwa na umri wa miaka 26, na baada ya kurejea Isfahan alijikita katika shughuli ya kufundisha sheria za Kiislamu kwa fikri na usuli. Katika tukio la amri ya utawala wa kujua Iran na kuwataka wanawake wavue vazi la staha hijabu, Ayatullah Hussein Kadhim alitoa hotuba kali kupambana na utawala wa Reza Shah Pahlavi, kama ambavyo pia alishiriki katika harakati mbalimbali za kupambana na njama za Uingereza kwa ajili ya kupora rasilimali za Iran. Na katika siku kama ya leo miaka 15 iliyopita, kulingana na kalenda ya Hijria Shamsia, Jamhuri ya Kiislamu Iran ilirusha mafanikio roketi ya kwanza ya kupeleka satelaiti angani iliyojulikana kwa jina la Omid. Miaka iliyofuata Iran ilituma ndege hai angani kwa mafanikio, ikiwa ni pamoja na kombe la Tumbura, na hatua hiyo iliingiza Iran katika klabu ya nchi zenye teknolojia ya anga za mbali. Tena katika kipindi hicho cha vikwazo vikali vya uchumi vya nchi za Magharibi.
Asante sana Said Hassan kwa makala hiyo ya leo katika historia. Na kabla ya kufunga matangazo haya na kusomeeni maoni yaliyotumwa na baadhi ya wasikilizaji wetu, naanza na Sherali Fadhili wa Dar es Salaam, Tanzania, ambaye ameandika: kutiwa saini amri ya kushughulikiwa wasomi wanaounga mkono wa Palestina, anasema kwa dhuluma inayotekelezwa dhidi yao na Israel kwa miaka 75 sasa ni kielelezo tosha kwamba Trump pia anatakiwa kukamatwa kuzuia uhuru kujieleza. Anasema Trump kwa hatua yake hiyo ameonyesha dhahiri msimamo wake wa umoja kimbari. Anasema ushahidi huu unatosha pia kuhukumiwa katika mahakama ya kimataifa. Na Autos Ocean kataka nisoma shukrani kwa nasi kwa wasikilizaji na wafiki. Rais Masoud Pezeshkian amekuwa leo ametembelea mashamba ya kilimo cha ulinzi. Ziara hii imefanyika shirika la anga za mbali la Iran katika kuadhimisha siku ya kitaifa ya teknolojia ya anga za mbali. Rais Masoud Pezeshkian amefuatana na mkuu wa majeshi Hussein Haji Mirzai, waziri wa ulinzi Brigadia Jenerali Aziz Mazadeh na msemaji wa serikali ya Iran. Mashambulio ya mizinga na yanga kusababisha vifo vya watu wasiopungua 56 yanayozungumzwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. vikosi vya jeshi la Sudani na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF wanapigana kuwania madaraka tangu mwezi Aprili mwaka 2023. Mapigano kati ya pande mbili hizi msimu yamepamba moto tangu mwezi uliopita, ambapo jeshi la Sudani limezidisha mashambulio yake dhidi ya kikosi cha RSF. Ripoti mbalimbali zinasema licha ya kurejea utulivu kwa kiwango fulani katika mji wa Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya juu ya kushtadi hali ya mambo, huku hospitali zikizidiwa na wagonjwa, kuwepo na uhaba wa vifaa muhimu vya tiba na miili ya watu waliouawa ikiendelea kushuhudiwa mitaani. Mapigano yaliibuka katika mji wa Goma wiki iliyopita wakati waasi wa kundi la M23 walipoanzisha mashambulio dhidi ya vikosi vya serikali ya Kinshasa. Wasikilizaji wapendwa, kwa ziada sina na muhtasari wetu tunakomea hapa kwa mchana huu. Nashukuru wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya na wasikilizaji wetu ambao wameweza kutuma maoni yao. Mimi jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammad, ninawatakia mchana mwema. Asanteni kwa kuwa nami na kwaheri.
في أحكام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، إلى أن قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا شك شخص هل أتى بالأذان بعد أن دخل في الإقامة لم يعتني بشكه، وكذلك لو شك في الإقامة بعدما دخل في الصلاة بأن كبر أو أثناء قراءة الحمد شك هل أتيت بالإقامة أم لا، لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته. وكذلك لو شك في جزء وفصل من الأذان أو الإقامة بعد الدخول في الجزء والفصل اللاحق، مثلا قلت حي على الصلاة وشككت هل قلت حي على الصلاة، فلا أعتني بشكي وأبني على الإتيان. وأما لو شك شك قبل الدخول وقبل التجاوز أتى بما شك فيه. فإذا شك في الأذان قبل أن يبدأ بالإقامة هل أذن أم لا، فعليه الإتيان بالأذان. وهكذا إذا شك في الإقامة قبل أن يكبر فيأتي بالإقامة. لماذا؟ لأنه شك في المحل وقبل التجاوز. ومن ترك الأذان والإقامة أو ترك أحدهما عمدا حتى أحرم للصلاة وكبر ودخل في الصلاة لم يجوز لهذا المصلي أن يقطع الصلاة. نعم إذا ترك الأذان والإقامة عن نسيانين يستحب له القاط ما لم يركع، وإنما جاز القاط للصلاة واستئناف الصلاة بأذان وإقامة لورود الدليل. لقد جاء في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. وفقنا الله وإياكم إلى السير على خطى أهل البيت عليهم السلام الذين قال في حقهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن غزة ستتغلب هناك نصه ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم